gar piekrasti mēs varam, teiksim, kontrolēt to zvejas tīklus, kurus mēs varam bez arī viņu saimnieku konstatēt un izvilkt, atbrīvot šīs te zivs. Un otrs veids ir kontrolēt zvejas kuģus. Tātad pieejot jau klāt pie kuģiem, izsēdinot inspektorus.
Vides dienesta zvejas kontroles departamenta Daugavmales piestātnē Volerielā Rīgā, izrādot jauno kuģi un tā aprīkojumu, kuģa kapteinis Gints Rīkuris stāsta par galvenajiem praktiski izmantojamiem rīkiem zvejas kontrolē, klāja celtni un dežūru laivu. Pirmā telpa aiz durvīm paredzēta jūras vides monitoringam, noskot skābekļa barības vielu un citus rādījumus. Uz kuģa ir kamera, kas nosaka naftas piesārņojumu. Tomēr ikdienā tas kalpos tieši zvejas kontrolei, stāsta vides dienesta ģenerāldirektoras vietniece un zvejas kontroles departamenta direktore Evija Šmite.
Ja mēs atrodamies uz valsts vides dienesta jaunā inspekcijas kuģa, Mare, kurš šogad uzsāk jauno savu kontrolu sezonu un ir pilnībā aprīkos, lai veiktu zvejas kontroli un arī piemērots arī vides monitoringam. Un šogad aprīlī mēs uzsākam zvejas kontroli jūrā.
Līdz šim vides dienestam nācies izlīdzēties ar no krasta apsardzes un robežas sardzes aizlienētiem kuģīšiem, jo no Brēmenes savulaik dāvanā saņemtais peldlīdzeklis izgājis no ierindas, turklāt vairāk paredzēts iekšzemes ūdeņiem un piekrastei. Jaunais kuģis rāda pavisam citu jaudu. Tas paredzēts darbam visā Baltijas jūrā, kuģim ir divi dzinēji, var uzņemt līdz pat 17 mezglu stundā ātrumu, ko kapteinis Rīkuris salīdzina ar 150 km stundā mašīnu ātrumu uz zemes. Turklāt kuģa aprīkojums ļauj 10 cilvēkiem trīs diennaktis autonomu uzturēties jūrā bez došanās uz ostu.
Bultas veļa nav izklāta, bet tas ir tāda, kur jau tie lielie reisi nakšņošana vēl nav bijuši, kur inspektori. Tā tikai dienas reisi ir bijuši un ir inspektori nav. Ar skatu bijuši. Un vēl arī tas Wi-Fi vai ne arī tas internetu ieslēgums jums?
Jā. Dušs, labi arī cits, tālāk izdzinēt daudz. Bet kuģa korpus, jā, paši jau konstrukcija, kad alumīnijas nodrošina kuģiem mazāk masu un attiecīgi arī ekonomiskāk eksploatācija degvielu ziņā.
Pēc arī tika izvēlēts alumīnija korpus, nevis tērauda korpus, lai kuģis būtu vieglāks, ātrāks, ekonomiskāks.
Atbilstoši pērn pieņemtajai Eiropas Savienības regulai, jauniem kuģim darba netrūks, saka zvejas kontroles departamenta direktore Evija Šmite.
Un mums ir jāizkontrolē 2,5% zvejas kuģu reisi augsta riska kuģiem un 5% zvejas kuģu reisu ļoti augsta par zvejas kuģiem. Tas ir apmēram 60 pārbaudes gadā. Augsta riska un 120 pārbaudes ļoti augsta riska kuģiem, un šis kuģis tam arī ir domāts, lai dotos Latvijas ūdeņos pārbaudītu zvejas kuģus. Nu, tie ir kuģi, kas ir katru mēnesi. Mēs veicam tādu riska analīzi, kur tiek izvērtēti pēc gan rādītājiem, gan kāds viņiem ir piešķirtais limits, gan kādi ir iepriekšējie pārkāpumi, gan cik viņš bieži kursē un ienāk ostā, un kādi ir tie rezultāti vispār. Un tad līdz ar to inspektoriem pievērš īpašu uzmanību un tos kuģus arī pārbauda.
Savukārt vides dienesta jūras kontrolas daļas mobilās grupas vadītājs Miks Veinbergs papildina, ka jaunais kuģis, kas aprīkots arī ar eholoti zivjubaru vērošanai, būs labs palīgs inspektoriem arī nelegālo tīklu meklēšanā.
Lielāk šī te nelegālo tīklu intensitāte ir tieši, ja ir kaut kādi šie te svētki paredzēti kā Jāņi vai zvejnieku svētki, tad pirms šiem svētkiem parasti ir diezgan daudz šie te nelegālie zvejsrīki. Bet pārsvarā viņi tiek nu, dažādu garumu atrast, tur sākot no 50 metriem un beidzot pat tur kaut kādu pusotru kilometru un tā. Principā, ja iet jūrā un tiek apsekot piekrastu, tad praktiski vienmēr kāds tīkls tiek atrast. Šeit ir vairāk pie jūras, jūrā ir šeit Reņģis diezgan daudz un atkal Ventspils Liepājas pusē, tur Plekstis un Mentis arī gadās kāds. Un arī grīvu tūmā arī tādas, kā saka, tā tipiskas saldūdums jūs gadās tur zandarti, līdekas, vimbas, asari.
Jā, un beidzot arī ir vieta, kur viņus izvietot atpas krastā, jo līdz šim, kad inspektori brauc laivu, tur laivā diezgan ierobežota vieta ir, kur vēl pašiem ietilpt un kur tos nelegālos tīklus izvilkt. Tagad ir speciāli arī kuģim paredzēta vieta, nu, tur uz klāja, kur arī tādus nelegālos zvejas rīkus var izvietot.
Kuģis būs gatavs darbam jebkurā diennakts laikā, lai nekvējoties varētu doties zvejas kontrolē, piebilst tā kapteinis Gints Rīkuris. Edgars Kupčs, Latvijas radio.